Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević, malo napuklo glasa, ali izdržat ćemo do kraja emisije. I u našoj današnjoj emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o dve knjige priča pisca Rajka Lukača, govoriti o izabranoj prozi Save Damjanovića, izložbi austrijskog umetnika o Beogradu u galeriji Menjačnica Goethe instituta, o Danu Narodnog pozorišta u Beogradu, zatim ćemo govoriti o knjizi Veliki drug Rastka Petrovića i najaviti festival filmski, festival autorskog filma. Ostanite sa nama do kraja emisije.
To me, not to.
Sinoć je u maloj sali Studentskog kulturnog centra održano veče posvećeno dvema knjigama priča pisca Rajka Lukača. Reč je o zbirkama Pisac na usijenom limenom krovu biblioteke i Posmrtna svadba. Prilog sa ovog događaja pripremio je kolega Dejan Vojvodić.
Iako zbirke Pisac na usijanom limenom krovu biblioteke i Posmrtna svadba nisu najnoviji objavljeni rukopisi Rajka Lukača, one na pravi način omeđuju sve one motivske opsege koje njegova proza obuhvata. S jedne strane pruža se uvid u Lukačev ironijski diskurs koji njegovo pisanje obeležava od njegove prve zbirke Plavuša i putnik iz 1977. godine, a sa druge strane daje sliku njegove potrebe bavljenjem istorijom i dokumentom kao opsesijom Rajka Lukača u potonjoj fazi njegovog pisanja. Upravo se na ovaj drugi segment njegovog pisanja osvrnuo književnik Dragoslav Hadžić-Tančić.
Ovo je knjiga o obesećenju svega ljudskog duha u njemu i izdahnutog iz njega, pa i ljudskog obličja u bronzi, na primjer obes rušenja spomenika kralja Petra I, čija je izrada i postavljanje sa njihom predistorijom jedan uzbudljivi kuriozitet. Događaj iz ove knjige ne mogu ostaviti čovjeka ravnodušnim. Reč o njima je ocena osuda ljudske surovosti, u ovom slučaju ustaške, jedne u istoriji ljudskog roda od najozaglašenijih političkih organizacija njene države, pojedinaca u njoj. Njihova žrtva su, nadajmo se, da se ovom nepredvidivom vremenu i njegove budućnosti neće zaboraviti srpski narod, jevrijski, romski. Osuda po sebi je prekor, prezir, prokletstvo i bol. Pobuda za osvetu literature, međutim, u drugom poslanju. Za moto, po mom uvjerenju, najbolje priče u knjizi Krvnikova krv, dostojne svake svjetske antologije, Lukač uzima Borgesove reči. Moram opravdati onoga koji mi zade ranu. Moja sreća ili nesreća su beznačajni. Reči su Borgesove, ali nam ih Lukač predaje na čuvanje ili ko Amajliju.
Rajko Lukač, svestan ovog dvojstva svoje proze, daje i svoje viđenje takve podjele kada je u pitanju njegovo obimno i bogato prozno stvaranje.
Pisac na usijanom limenom krovu, kako već može se nasluti iz naslova, je više knjiga zasnovana na ironiji i samoironiji. Možda ponajviše priča unutra bavi se baš piscima, knjigama, književnim životom, ali na jedan, da kažem, ironičan i samoironičan način, bez vrijeđanja naravno, ali koje može biti zanimljivo ljudima ne samo koji se bave pisanjem, nego i ljudima, čitaocima, koji su izvan tog prostora o kojima govori moja knjiga. I naravno, ona se ne bavi samo tim temama, u svakom slučaju mogli bismo reći da su to savremene teme, dok Posmrtna svadba, ona je više zasnovana na nekim istorijskim temama i u njoj sam težio da budem, da moja fikcija što više liči dokumentu. Nadam se da sam u tome prilično uspio na onaj način kako su to radili ili pokušavali ili propagirali Pekić i Kiš.
Iz svog ugla napomenute dve zbirke priča osvrnule su se i književne kritičarke Marija Radić i Gordana Maletić, upotpunjujući crtice o razotkrivanju poetike Rajka Lukača. Dodajmo još i to da je za svoj roman Diviti rukopis, koji je na izvestan način nastavak romana Posmrtna svadba u dokumentarističkom istrajavanju Lukačevom, nedavno ovenčan nagradom Janko Veselinović, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije zajedno sa opštinom Bogatić, te je to bio razlog više za susret Rajka Lukača i njegovih čitalaca. Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time,
in a booth like we usually are. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I died, writes in that song. Starts a finish with you looking on. Stays between us, Steinway and his sons. Cause it's the ultra cheese. Perhaps it's time that you went for a walk and dress like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come around when you were just trying to orbit the sun, when you were just about to be kind to someone because you had the chance. Truth is, I'm probably not. If I ever was,
Istraživanje savršenstva prvi je tom od planirana četiri koja će činiti izabrana dela Save Damjanova u izdanju izdavačke kuće Agora. Roman Istraživanje savršenstva prvenac je ovog autora, ali i među prvim eksperimentalnim romanima mlade srpske proze 80. godina. Opširnije Jovana Milovančević.
Nastao godinu dana pre čuvenog hazarskog rečnika, roman Istraživanje savršenstva Save Damjanova najavljuje prodor novih tema i formalnog uobličenja proze 80-ih. Tu se pre terminoloških uspostavljanja prvi put javljaju postupci nelinearnog apsolutnog čitanja, mogućnost stvaranja hiperteksta otvorenog dela. Ovaj roman pomera granice recepcije upravo zbog svoje polivalentnosti, neobičnosti i različitih nikada izvesnih tehnika čitanja. Kraj romana Istraživanje savršenstva čini rečnik, najavljeni nezavršeni formalistički projekat koji je tek sada pred čitaocima u prvom tomu izabranih dela, kaže priređivač izdanja Snežana Savkić, objašnjavajući šta je to što povezuje roman i novoobjavljene priče.
To su priče koje i tematski, i stilski, i idejno korespondiraju sa Istraživanjem savršenstva, zato što zadržavaju taj alhemijsko ezoterijski ključ s jedne strane, s druge strane bave se pričom o potragi, o suštini, o ljubavi. Ja sam čak uvrstila tu priču Hipostaza ljubavi, jer smatram da je to početak jedne od najlepših ljubavnih priča o srpskoj književnosti koju će Damjanov zaključiti kasnije i u svom poslednjem romanu Itikero politika et vuk. Tako da je to jedna zanimljiva zamisao i mislim da u ovakvom formalnom izboru ova knjiga svakako čeka jednu drugačiju recepciju, naravno shodno 21. veku i književnoj evoluciji.
Hermetičan u formalnom smislu, ovaj roman je anticipacija svojevrsnog alhemijskog traganja za istinom, onom istinom koja otvara i problem jezika i problem identiteta i same stvarnosti kao takve. Koja je prava priroda božanskih i zemaljskih stvari, šta je velika različitost i iskonsko jedinstvo? Pitanja su koja postavlja ovaj roman, ali pre svega četiri dodate priče koje mogu označiti koliko poetički zaokret, toliko i izvesni kontinuitet u stvaralaštvu, nastavlja Snežana Savkić.
Neke priče koje su dodate upravo jesu jedan prelaz i namerno su svrstane u ovaj izbor, prelaz ka jednoj drugoj poetici, a to je ona njegova, da tako kažem, nesmešna, ali ona strana književnosti u kojoj on koristi i parodiju i ironiju i persiflaže i travesti žanrova. Tako da poslednje dve priče koje se nalaze u ovoj knjizi tekako najavljuju narednu knjigu, pošto projekat će biti u stvari sabran na proza. Naredna knjiga će već biti u totalno drugačijem ključu, priredit će kolega Miloš Jocić i eto, čekamo, vidjet ćemo kako će to izgledati.
Da li postmodernistički haos egzistencije može biti predstavljen harmonično čistim jezikom? Šta je u stvari taj jezik i kuda se kreću putevi njegovog istraživanja? Odgovor je možda baš u tome da je on suština, ono čime se počinje, u šta se ponire i gde se sve završava, kaže pisac Sava Damjanov.
Jezik je pre svega ne ono što samo Heideggerovski govoreći kuće bića, nego jezik jeste materijal književnosti, jezik je kao što je boja, oblik slikarstva, tako je jezik i onaj pisac koji ne radi u jeziku i ne istražuje nekako svoje savršenstvo na svoj način u jeziku, taj nije pisac, ne, kao što ne može biti slikar ako nema dar za oblike boje. Nije samo istraživanje u jeziku, hoću da kažem stvaranje nekog novog jezičnog koda ili istraživanje savršenstva, nego i hvatanje nekih jezičkih slojeva tipa žargona, tipa nekog neiskorišćenog, evo, lascivnog jezika koji nije dovoljno iskorišćen u književnosti, zato što mislim da književnost bez svežeg jezika, ona nije zanimljiva meni. Onda je to kao neki novinarski feljton.
Iskoni be slovo ili modernim srpskim jezikom u početku beše reč. Naziv je izabranih dela Save Damjanova. Ovim nazivom pisac sugeriše na jezik i reč kao osnove svoje poetike, ali i na književnost i pisanje kao osnove sveta. U okviru ovih izabranih dela naći će se još tri romana u izdanju izdavačke kuće Agora.
U galeriji Menjačnica Goethe instituta u toku je samostalna izložba austrijskog umjetnika Urliha Reiterera. On je predstavio rad o Beogradu kroz priču taksista, ali i izuzetno vizualno privlačne dokumentarne snimke Beograda. Sa umjetnikom je razgovarala Mirjana Boba-Stojadinović.
Ulrich Reiterer je arhitekt i umetnik koji živi i radi u Beču, a dolazi iz Graca. On će nam približiti svoj rad. Moja video instalacija BGTX u Goethe institutu bavi se beogradskim taksistima. Koristio sam priče samih taksista da generišem opšti pogled na grad Beograd i njegovu arhitekturu, koristeći pritom programe za veštačku inteligenciju koji su produkovali svojevrsan scenario koji sam onda na veoma slobodan način kombinovao sa odgovarajućim dokumentarnim snimcima koje sam snimio proletos dok sam bio na tromesečnom rezidencijalnom boravku ovde u Beogradu. Rad se sastoji od dva videokanala. Jedan kanal u osnovi govori o gradu i perspektivi vozača taksija, više u formatu reportaže, a drugi kanal predstavlja veoma slobodne estetske slike takođe grada koje prati tekst na srpskom i engleskom jeziku. Deo ovog grada pokriva priče samih taksista, jedne žene i petorice muškaraca. Rad također obuhvata i proteste taksista koji su se dogodili u maju mesecu ove godine, uključujući i blokadu Trga Slavija. Ta situacija potpuno menja utisak o gradu, jer su, na primer, sve okolne ulice bile ispražnjene i kao arhitekta i umetnik, mene je veoma zanimala ta transformacija grada. Također me interesovala i ekonomska situacija u kojoj su se našli taksisti i širi kontekst ekonomije deljenja i na koje načine to transformiše ljudske živote i svet rada, tako reći. Kada su se dogodili protesti, šta se dešava kada se blokira grad? S jedne strane, po pitanju transporta, dosta beogradskog transporta se odvija taksi vozilima, pa kada oni protestuju, bukvalno više se ništa ne pokreće, jer naravno i tramvaji i autobusi ne mogu da se kreću u okolini blokiranog predela. Time postaje jasno čija je to odgovornost. Ali ono što se događa u gradu jeste da se on potpuno isprazni i da je lepše i lakše da se živi u gradu bez kola. Kao pešak, vi to neposredno osetite. Možete da hodate ulicama koje postaju stvarno široke, jer kola zauzimaju toliko prostora. Kada ste došli na rezidencijalni boravak, da li ste tada prvi put bili u Beogradu? Ovo je drugi rad koji sam uradio ovde. Prethodni sam uradio sa sasvim drugačijom grupom ljudi. Volim da imam tu vezu sa određenom perspektivom na grad, pa se tako prvi rad bavio sportistima parkura, koji su također prelazili ulicu nekim zamišljenim linijama. Oni su mi pokazali neka njihova mesta u gradu i ja sam poželeo da pokrijem određene oblasti, pa smo zajedno radili na tom radu. Sada kada sam se vratio, trebalo je da ponovo razmotrim svoj pristup Beogradu, da nađem drugu grupu ljudi koja nije bila ranije očigledna, bar ne meni. A budući da su se protesti taksista upravo dešavali, odlučio sam se da radim sa njima. Da li vi uvek radite sa grupama? Ne uvek, ne, ali budući da imam veoma dokumentaran pogled na temu, volim da sarađujem sa različitim grupama protagonista koji mi ukazuju na način na koji mogu da ispričam priču sa nekim drugačijim pristupom. Izložba je otvorena u Goethe institutu u Knez Mihajlovoj ulici do 8. decembra, a realizuje se u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar i Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Časova 31 minut. Posle više pokušaja koji datiraju još od 1842. godine da se u Beogradu osnuje stalno profesionalno pozorište, a koji su iz različitih razloga bili kratkog daha, ali su nedvosmisleno pokazivali da ovoj zemlji i njenoj prestonici treba teatar, 1868. osnovano je Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava Đurađ Branković, Karolja Obernjaka, održana je po novom kalendaru 22. novembra 1868. u gostionici kod engleske kraljice, koja je sledećih godinu dana bila privremeni dom ovog pozorišta. U zimu 1867. na 68. zbilo se veoma značajno gostovanje Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, čija je trupa izvela 64 predstave u neadekvatnim salama kod Krune i kod engleske kraljice i ostaće zapisano da je knez Mihajlo posle jedne od tih predstava saopštio istorijsku odluku: sazidaću ja vama teatar za sebe, pa ćete biti sasvim zadovoljni. Zgrada je stavljena pod krov januara 1869. a prva predstava bila je posmrtna slava kneza Mihajla, slika iz narodnog života Đorđa Maletića, u četvrtak 30. oktobra 1869. godine. Narodno pozorište prošlo je uspone i padove, menjalo upravnike, pa evo i sada smo svedoci nove promene vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta. Novi je Ivana Vujić.
Ja moram da obavim razgovore sa svim ljudima, da vidim šta je urađeno, da vidim u kom smislu se to kreće, da pogledam tačne planove, da vidimo sve i da onda nekako vidimo a šta su nekakvi zajednički planovi koji možda mogu biti boljitak kuće.
Narodno pozorište 150 godina obeležit će večeras svečanom akademijom, na kojoj će biti uručene godišnje nagrade, odnosno plakete Narodnog pozorišta bit će uručene Vladimiru Logunovu, koreografu, baletskom pedagogu, kompaniji Hyundai Srbija, nagrade Narodnog pozorišta za najbolju predstavu Pepeljuga, Đokina Rosinija u režiji Jagoša Markovića, kao i nagrade za najbolja individualna premijerna umetnička ostvarenja Neli Mihajlović, Tatjani Mandić-Rigonat, rediteljki Maji Pelević, književnici i dramaturgu, Bojana Žegarac-Knežević, igrač prvak baleta, Vojovan Veselinović, igrač prvak baleta i Janko Sinaidović, pevač prvak opere. Glavna nagrada Raša Plaović za 2017. godinu biće uručena večeras Neli Mihajlović. Ove godine o ovoj nagradi odlučivao je žiri u sastavu Borka Trbješanin Golubović, Aleksandra Glovacki, Slavko Milanović i Igor Bojević. Zapisničar je bila Jasmina Urošević i oni su odlučili, dakle, da Nela Mihajlović dobije ovu nagradu za ulogu Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tanje Mandić-Rigonat Narodnog pozorišta u Beogradu. Ulazak za publiku na Svečanu akademiju je besplatan, a dobrodošlicu želi Ivana Vujić.
Ja se radujem tim ljudima koji će doći u svoju kuću. Uvek je ulazak na veliku scenu Narodnog pozorišta i u Narodno pozorište jedna vrsta posebnog uzbuđenja.
Akademija počinje u 19 sati i 30 minuta. U Narodno pozorište ulazila je i Radmila Andrić, rođena 34. preminula juče u Beogradu, prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Među njene najznačajnije uloge spadaju Blanša u predstavi Tramvaj zvani Želja, U Pigmalionu, Eliza Doolittle, zatim Pogled s mosta ili Crni pilići u predstavi Androa i tako dalje i tako dalje. Za glumačka ostvarenja i celokupni doprinos pozorišnoj umetnosti Radmila Andrić je dobila veliki broj nagrada, kao što su Oktobarska nagrada grada Beograda, zatim nagradu na festivalu Oktobarski dani u Sarajevu, Sedmojulsku nagradu priznanje Vlade Republike Srbije za vrhunski doprinos. Radmila Andrić biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u sredu 28. novembra, a komemoracija će se održati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu istog dana u 12 časova. Come on, baby, now.
Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night
današnje emisije Kulturni krugovi poklanjamo dve karte, odnosno dva puta po dve karte za Bitev teatar za sutrašnju predstavu Prostor za revoluciju počinje u 20 časova. 322-9653 naš telefon. Izdavačka kuća Agora izdavačka kuća Arhipelag, izvinjavam se, objavila je knjigu Veliki drug Rastka Petrovića. U više svojih pesama i u više žanrova u različitim periodima svog života Rastko Petrović se vraća o temi Velikog druga, tako da je objavljivanje ove knjige veoma važno kao ukupno sagledavanje književnog opusa ovog našeg pomalo zaboravljenog književnika. Razgovor o knjizi i pesama Veliki drug zabeležila Dragana Kovačević.
Nedavno je objavljena knjiga Rastka Petrovića, Veliki drug. Interesantno je za ovu knjigu, ne samo što je izašla povodom 100-godišnjice Velikog rata, završetka Velikog rata, već i 120 godina od rođenja Rastka Petrovića. To je Veliki drug, da se setimo, samo je na njegova važna poema, ali Gojko Božović, koji je objavio u knjigu kao urednik Arhipelaga, je i pripremio i druge neke pesme. Znači, mi znamo Rastka nekako, ne znam zašto, po romanima, po prozi. On je bio izuzetan pesnik.
Izuzetan pesnik koji je ostavio veliki trag u srpskoj poeziji, u srpskoj književnosti uopšte, pisac najrazličitih žanrova, neobična i nesmirena ličnost koja je svojom energijom pulsirala u književnom životu Beograda, ali nekako je on možda od svih, možda najmoderniji klasik srpske književnosti 20. veka i od svih istinskih klasika srpske književnosti 20. veka najmanje prisutan među čitaocima, možda i baš zbog te nesmirene prirode, zbog tog suštinski nezavršenog književnog opusa i zbog njegove raznolikosti od romana do putopisa, od poema do staroslovenskih priča, sve na neki način progovara u književnosti Rastka Petrovića. Ova knjiga, Veliki drug, je nastala s jedne strane kao omaž Rastku Petroviću, s druge strane imala i neposredne povode, 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata, 120 godina od pesničkog rođenja, a u njenoj osnovi, ovo su u izvesnom smislu izabrane pesme Rastka Petrovića, ali u tematski izabrane pesme koje naglašavaju jednu nedovoljno uočenu liniju u njegovoj poeziji, pa i u njegovoj književnosti. I u okosnicu ove knjige čini poema Veliki drug, koja je objavljena 1926. godine, početkom 1926. godine, 10 godina od prelaska Albanije, preko Albanije, i Rastko Petrović ima napomenu za spomen na moje drugove koji pomreše u toku prelaska preko Albanije.
Umrlo ih je preko 30.000, a on je tada imao interesantan 17 godina. Znači, to se njemu urezalo u strašno sećanje da je tek ispoljio to posle 10 godina.
To je generacijsko iskustvo koje Rastko Petrović preživeo sa mnogim svojim drugovima, sa mnogim svojim savremenicima, sa mnogim svojim sunarodnicima. U času prelaska preko Albanije on imao 17 godina i svojim očima je gledao šta se događa. I ova poema Veliki drug na neki način jeste jedna od okosnica ukupnog njegovog pesništva. Nastala je 1926. godine, ona međutim nije samonikla, ona proizilazi iz čitavog niza pesama koje je Rastko Petrović pisao 20. godine i u kojima se pojavljuje tema i motiv velikoga druga. I te pesme su pridružene ovoj poemi. Na drugoj strani, 30. godina, dakle u godinama posle pisanja Velikog druga, Rastko Petrović ne napušta tu temu i taj motiv i ima 5 ili 6 pesama u kojima je taj motiv vrlo snažno izražen. Tako da je od okosnice koju čini poema Veliki drug došlo se do jednog tematskog izbora gde su pesme Rastka Petrovića iz 20. i 30. godina koje se bave istom temom pridružene ovoj knjizi, ali je veoma zanimljivo da se Rastko Petrović temi Velikog druga vratio i godinama kasnije kada je već bio u emigraciji i napisao potpuno novu verziju poeme Veliki drug. Ta poema, ta nova verzija ima 78 stihova kojih nema u prvoj poemi, nekoliko stihova ima u prvoj poemi, a nema ih u drugoj verziji. I ono što drugu poemu, ja verujem duboko, čini potpuno samostalnim, nezavisnim pesničkim tekstom, jesu fusnote koje Rastko Petrović dodao ovoj poemi. Tih fusnota ima 50-ak, one su napisane iz jedne neobične perspektive i otkrivaju nam najmanje dve stvari. Jedno je geneza nastanka poeme Veliki drug. Kako je ona zapravo nastala, čemu je posvećena, ko se sve pojavljuje na njenoj pozornici, a drugo je neobično pronicljive, neobično prodorne analize i komentari koji nam pomažu da zapravo istinski razumemo dramu koju Rastko Petrović pokušava da osvetli poemom Veliki drug i u njenom prvoj i u njenoj drugoj verziji.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Oh, let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
When you're smiling,
the whole
when you're laughing.
Keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Sutra u Beogradu počinje 24. festival autorskog filma. Sa direktorom festivala Igorom Stankovićem razgovarao kolega Vladimir Đudović.
Igore, hajmo da pričamo o sutrašnjem svečanom otvaranju. Jedan veliki domaći autor koga nekako s vremena na vreme zaboravimo, pa se setimo kakve veličine imamo u sopstvenoj kinematografiji, konačno dobija i nagradu za dosadašnji opus, da ne kažemo za životno delo, to nekako konačno i finalno zvuči. I jedan film, kažem, dobitnik Zlatne palme u Kanu, otvara festival. Ja mislim da nema svečanijeg trenutka za otvaranje jednog festivala ovakve vrste filmova.
A upravo tako, veliko je zadovoljstvo 24. izdanje koje u svom broju filmova, u svom broju pratećih programa, u svom broju filmova koje donosi u glavnom programu je iznad svih prethodnih izdanja. I ta lestvica koju podižemo iz godine u godinu bit će vrlo teško dostići je iz razloga 25. izdanja koje nas očekuje već sledeće godine, što predstavlja u stvari četvrt veka postojanja jednog festivala. Malo je manifestacije koje u ovoj zemlji mogu da se pohvale tima, još manje oni koji su nastali u režiji udruženja građana, odnosno inicijativa koje nisu dotirane, finansirane ili bilo koji način osnovane davnih godina od strane takvih vrsta institucija. Izuzetno je. Sutra na otvaranju sa ponosom ističemo nagradu za životno delo, mi to tako i zovemo, će dobiti Želimir Žilnik. Čovek koji je obeležio jednu filmsku epohu, čovek koji je počeo svojim prvim filmovima za vreme Crnog talasa, čovek koji je bio zabranjivan, čovek koji je svojim filmom Rani Radović, kojim je i plakat ovogodišnjeg festivala inspirisan sa čuvenim Bogdanom Tiranićem na njemu, dobio Zlatnog medveda na festivalu u Berlinu kao jedno otkriće tadašnje jugoslovenske kinematografije. To je u tom trenutku bila toliko velika nagrada da tek sada možemo da sagledamo njen značaj u ovolikoj priči nagrada i nagrađenih filmova. A upravo tako je i nagrađen film Kradljivci, koji je na Kanskom festivalu ove godine dobio Zlatnu palmu kao jedan od filmova o nepodeljenog prihvatanja kritike i žirija. Kritika je ovaj film ocijenila kao najbolji film Korede Hirokazua, koga pamtimo po mnogobrojnim filmovima, uglavnom iz kanskih selekcija. I ovo njegovo posljednje ostvarenje je stvarno jedno oličenje svega onoga što je Koreda Hirokazu radio prethodnih godina. A šta je to radio? Kakav otac, takav sin, Niko ne zna, Naša mala sestra, Posle oluje, svi filmovi prikazani na festivalu autorskog filma. Sa tim u vezi, lista gostiju koji će doći je impresivna takođe, master klasovi, radionice, predstavljanje srpskih filmova u nastajanju stranim producentima, izdavaštvo koje se pokreće, sve ovo u ovom trenutku zvuči ostvarljivim i realnim, ali verujte mi, toliko je truda i napora uloženo u ovaj festival i toliko se truda i napora ulaže u ovaj festival, jer ovaj festival ne živi tokom godine, znate. Ovaj festival nema svoju direkciju, ovaj festival nema trajno zaposlene ljude koji tokom cele godine brinu o ovom festivalu. Ovaj festival zaživi par meseci pre njegovog održavanja i polako utihne. I sve je bilo drugačije, sve je bilo bolje. Bolje od ovoga bukvalno je teško i moguće napraviti, ali jako teško i istrajnost i entuzijazam ljudi koji su uključeni u njegovoj realizaciji da se sve ovo napravi sa realno u ovom trenutku svi ostali festivali koji nešto znače u ovom gradu imaju veći budžet od ovog festivala koji verovatno i najviše znači.
Hajde da probam da rezimiram. 8 dana festivala počeo od 23. pa do poslednjeg dana novembra, više od 90 naslova u 10 programskih celina, glavni takmičarski program, mnogo pratećih programa, mnogo gostiju, izložbi, predavanja, radionica, master klasova, druženja sa gostima, ne zaboravimo onu lepu tradiciju da nakon projekcija filma autori razgovaraju dosta dugo sa publikom i to nekada mnogo ozbiljnije nego što to radimo moje kolege i ja. Dakle, 24. festival pred nama ili tako reći već počeo. Hvala na ovom razgovoru.
Deset i dva minuta sa vama su bili Igor Istić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vlasić i Mira Knežević. U 16 časova slijedi naša emisija posvećena pozorištu Maske. Uređuje i vodi danas koleginica Aleksandra Glovacki. Been moving around for three whole years. Said hey.